რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფლაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეების საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს. ევროვიზიის კონკურსში უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ გაიმარჯვა. მინსკში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანელმა უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სომხური შენაერთების მიერ საზავო შეთანხმების დარღვევის 100-ზე მეტი შემთხვევა ჩამოთვალა. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული პოზიციების წინააღმდეგ იერიშისას სომხურმა მხარემ გამოიყენა მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევები. მანამდე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის შეარაღებულმა ძალებმა შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთს. სომხეთი აცხადებს, რომ სნაიპერის გასროლას ემსხვერპლა სომხეთის ერთი სამხედრო მოსამსახურე. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 2 აპრილს მკვეთრად გაუარეს და ვითარება და განახლდა მწვავე შეტაკებები, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. 5 აპრილს მიღწეულ იქნა საზავო შეთანხმება. მას შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე მხარეები დროდადრო ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში. უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსზე სიმღერა 1954 შეასრულა, პროფესიული ჟურისა და მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 524 ქულა მოაგროვა და გაიმარჯვა. მომღერალს გამარჯვება მოუტანა ჟიურის მაღალმა ქულებმა. მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგებით ჯამალა მეორე ადგილზე იყო. რუსეთის წარმომადგენელ სერგეი ლაზარევს, რომელმაც შეასრულა სიმღერა You are the only one. ტელემაყურებლებმა ყველაზე მეტი ქულა მისცეს, მაგრამ მისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა პროფესიული ჟიურის ქულების კომპენსაციისთვის. პროფესიულმა ჟიურიმ ლაზარევს მეხუთე ადგილი მიაკუთვნა. საბოლოოდ ლაზარევმა მესამე ადგილი მოიპოვა. მეორე კი ერგო ავსტრალიელ დემი იმს. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მე-20 ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. მინსკის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. შეკრებაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საორგანიზაციო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის მიზანია გააერთიანოს ბელორუსიის ოპოზიციური ძალები. ორ კომიტეტის შემადგენლობაში შევიდნენ ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმირ ნეკლიაევი. ასევე ქვეყნის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე სტანისლავ შუშკევიჩი. ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის დამფუძნებელი სხდომა ქუჩაში გაიმართა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს უარი უთხრა შენობის გამოყოფაზე. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ რუსეთის დიპლომატებს შეატყობინა, რომ დაკავებულ იახტა ელფინს უფლება მიეცა დატოვოს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა და იგი გავიდა კიმჩეკის პორტიდან. იახტა 13 მაისს დააკავა ჩრდილოეთ კორეის სანაპირო დაცვის გემმა იაპონიის ზღვაში. მასზე 5 ადამიანი იმყოფება. როგორც რუსეთის მხარე აცხადებს, დაკავების მომენტში იახტა ჩრდილოეთ კორეის ნაპირიდან 85 მილით, ანუ 157 კილომეტრით იყო დაშორებული. და ბოლოს ცნობა ეკოლოგიაზე. ნასას მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით გასული თვე ყველაზე ცხელი აპრილი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამართველოს ინფორმაციით, აპრილი ერთ-ერთია იმ 6 თვეს შორის, რომლის ტემპერატურის უმაღლესმა მაჩვენებლებმა 1951-80 წლებში დაწესებულ საშუალო მონაცემს სულ მცირე 1%-ით გადააჭარბა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
საქართველოს თავისუფალი არჩევნების ისტორიაში მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ჯერჯერობით ყველაზე ხანგრძლივი წინასაარჩევნო პერიოდით იქნება გამორჩეული.
თავისუფლების დღიურები.
ძალიან არ ვღელავ, რადიო თავისუფლებაში მივდივართ. მე და ჩემი დღიურები. იმედია ჩაწერასაც გავართმევ თავს.
ოლგურეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. კიდევ ერთი ოლგურეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
წერილად მივიღეთ ზაურ ფიოდოროვიჩისგან ამერიკაც მტერია და ევროპაც მალე საქართველო განთავისუფლდება სატანისტური ამერიკა ევროპისგან.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გასული სამუშაო კვირის დასაწყისშივე გახდა ცნობილი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მარათონი რაინისიდან დაიწყება, ანუ არჩევნებამდე ზუსტად 4 თვით ადრე. გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღო. შესაბამისად შეიძლება იმის თქმაც, რომ საქართველოს თავისუფალი არჩევნების ისტორიაში მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ჯერჯერობით ყველაზე ხანგრძლივი წინასაარჩევნო პერიოდით იქნება გამორჩეული. საქართველოს პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ხანგრძლივი წინასაარჩევნო კამპანია ამორჩეველს გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებს.
ჩვენ თუ შევხედავთ გამოკითხვებს, ჩვენ ვნახავთ, რომ ამორჩეველთა აქტივობა არის ფრიად დაბა. ვერ გადაწყვეტა ამორჩეველმა, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცეს ხმა. ეს ჩემთვის პრობლემა არის, რადგან ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება უფრო ლეგიტიმური და რაც შეიძლება უფრო აქტიური არჩევნები.
გიორგი მარგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ პროგნოზირებადი საარჩევნო გარემო ხელსაყრელია როგორც ამომრჩევლისთვის, ისე პოლიტიკური პარტიებისთვის. საარჩევნო მიზნების სრულყოფილად განხორციელებისთვის საქართველოს პრეზიდენტი ოპტიმალურ დროთ 5 თვეს მიიჩნევს და პრემიერ-მინისტრი კი 3. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება კომპრომისული გამოდგა და პროცედურების თანახმად არჩევნების თარიღის შესახებ პრეზიდენტის გადაწყვეტილების კონტრასიგნაციას პრემიერ-მინისტრი 8 ივნის მოახდენს. ამ დროისთვის მას უკვე კარგად ექნება მორგებული ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის, კერძოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის სტატუსიც. საქმე ისაა, რომ 14 მაის პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგით მეოთხე ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ გიორგი კვირიკაშვილი აირჩია. ამ პოსტზე იგი ერთადერთი კანდიდატი იყო. ყრილობამ ასევე დაამტკიცა პარტიის განახლებული პოლიტიკური საბჭო. თავის სიტყვაში კი გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ პარტიას ერთიანი ხედვა უნდა ჰქონდეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და ყველამ პატივი უნდა ცეს და დაემორჩილოს გუნდის გადაწყვეტილებებს. ეს იყო გასულ სამუშაო კვირაში უკვე მეორე მესიჯი პრემიერ-მინისტრისგან დეპუტატ თამაზ მეჭიაურისა და მათ მიმართ, ვინც ქვეყნის დასავლურ კურს აყენებენ ეჭქვეშ. მეჭიაური ყრილობას არ დასწრებია და გასულ კვირაშივე დაანონსა ინფორმაცია მის მიერ ქართული ოცნების რიგების შესაძლო დატოვების შესახებ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, 14 მაის პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ყრილობაზე გამოსვლისას მან განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა პარტიის მიერ აღებული საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ქვეყნის ევროპული ორიენტაციის ერთგულების შესახებ.
ჩვენი პარტიის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი სრულად ემთხვევა ქართველი ხალხის ისტორიულ ნებას, იყოს ევროპის ნაწილი და არ არის მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი, ეს ჩვენი სამხედროებრივი ერთობაა ევროპასთან. ეს არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ, უსაფრთხოებისკენ. სწორედ ამიტომ გვაქვს გეზი აღებული ევროკავშირისა და ნატოსკენ და ამ გეზს არ გადავუხოთ.
პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების თავმჯდომარეს გიორგი კვირიკაშვილს სჯერა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სათანადო დააფასებს ქართული ოცნების საქმიანობას, გეგმებს და ამოცანებს და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებშიც მას დაუჭერს მხარს. მომღერალი პაატა ბურჭულაძე კი ფიქრობს, რომ ცვლილებების დროა, რომ საქართველო ეკონომიკურად ძლიერი, ღირსეული და საკუთარი ტრადიციების მქონე დამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა იყოს, ქვეყანა, რომელსაც არ უნდა ჰყავდეს არაფორმალური ბატონი და ამ ბატონის გემოვნებით არ უნდა ცხოვრობდეს. სახელმწიფო ხალხისთვის ამ სახელწოდებით დაფუძნდება ახალი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელსაც სწორედ სახელოვანი საოპერო მომღერალი საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი პაატა ბურჭულაძე ჩაუდგება სათავეში. 12 მაისს მან გააცხადა განცხადება, რომელშიც ახალი პოლიტიკური მოძრაობის მიზნებსა და გეგმებზეა საუბარი. ამ მოძრაობის დამფუძნებელთა შორისაა პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო ხალხისთვის უპასუხებს საზოგადოების მაღალ მოლოდინს ახალი იდეებსა და ლიდერებზე, მათ შორის პაატა ბურჭულაძეზე.
ინტერესი პაატა ბურჭულაძის მიმართ თანაბრად დიდია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საქართველოს დასავლურ პარტნიორებში. გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ დღეს არსებულმა ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა საკუთარი რესურსი ამოწურა და ეს ქვეყნის დესტაბილიზაციის პროვოცირებელი ძალიან სერიოზული ფაქტორია. შესაბამისად, როგორც საზოგადოება, ასევე დასავლელი მეგობრები ეძებენ იმ საყრდენს, რომელიც შეძლებს ქვეყანა არამხოლოდ განვითარებისკენ წაიყვანოს, არამედ უპირველესად საზოგადოების სტაბილურობა უზრუნველყოს.
ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე. სახელმწიფო ხალხისთვის დამფუძნებელი ყრილობა, რომელმაც თავმჯდომარე და პოლიცსაბჭო უნდა აირჩიოს, 2-2 კვირაში გამართება. გასულ კვირაში კი ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების წავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო მონაწილეობს. ერთობლივი წვრთნა ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორედ ტარდება და მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზრდას ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ წვრთნების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება ნატოს რეაგირების ძალების სერტიფიცირებული შენაერთი. მისივე თქმით, დიდი მონდომების მქონე პატარა ქვეყანა საქართველო მტრებსა და მოყვარეებს ნათელ მესიჯებს უგზავნის.
აქ ამ მიწაზე არასოდეს იქნება ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება. აქ ჩვენ სამშობლოში არასოდეს დახვდებიან აგრესორს გაშლილი დროშებით. აქ საქართველოში სწორედ ეს თაობა უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი ურყევი და შეუცვლელი იყოს. თაობებს გაყვება ეს შემართება, თაობებს გაყვება ეს მცდელობა და საქართველო აუცილებლად გახდება ამ ოჯახის წევრი.
თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სწავლებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ ამერიკულ ტანკებს აბრამს. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობას ღებულობენ ამერიკის შეერთებული შტატების ბრედლის ტიპის ქვეითთა საბრძოლო მანქანები და სამხედრო თვითფრინავი და საქართველოს არმიის შეიარაღებაში არსებული ტანკები და ქვეითთა საბრძოლო მანქანები. სამხედრო წვრთნები ღირსეული პარტნიორის საჩვენებელი წვრთნით 24 მაისს დაიხურება. გასულ კვირას გამართული საკანონმდებლო ბრძოლებიდან კი ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა ცვლილების დამტკიცება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში, რომელიც ცვლილებებს რამდენიმე მიმართულებით ითვალისწინებს, მათ შორის ზრდის გადაწყვეტილების მიღების კვორუმს. კანონში ცვლილებას ოპონენტები სადამსჯელო ღონისძიებას უწოდებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ, რომელმაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებისთვის არასასურველი რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისად, ერთკვირიანი დაძაბული დებატების დასრულების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პრეზიდენტს კანონზე ვეტოს დადების თხოვნით მიმართავს. დავით ბაქრაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც ქვეყანაში კანონის, სიტყვის თავისუფლების და დემოკრატიის გარანტი, უნდა ჩაერთოს ამ ბრძოლაში და მე მინდა მას თხოვნით და მოწოდებით მიმართო, გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება და ვეტო დაადოს ამ კანონს.
კანონში ცვლილებას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციაც, რომელთა ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცვლილება არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და აზიანებს კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ინტერესებს. არასამთავრობოები ცვლილებების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ განმოგძვდეთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება .ge, შეგიძლიათ მოინახულოთ და იქ გაეცნობით ამ გადაცემებს, რომელსაც ახლა უსმენთ, და სხვა ძველ გადაცემებს, ასევე ტექსტური სახით ვიდეო და ფოტო ფორმატით შეგიძლიათ მოინახოთ ჩვენი პროგრამები და ჩვენი მასალები. რადიო თავისუფლება .ge. ახლა გიქთავაზობთ ყოველგვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურ წერდა სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი კოოპერატივის თავმჯდომარე ლელა ნათობიშვილი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
8 მაისი კვირა. დილდან გამეღვიძა თუ არა, იმაზე დავიწყე ფიქრი, რომ დღიდან ეს დღე რომ უნდა წერო. ისე ყოველ დღე წიგნაც სულთან ვატარებ, ლამის ბოსტანსა და საქონლის ადგომშიც კი წავიღო. ისე შევეჩვიე. ყველაფერს ვიწერ, მოკლედ, მინიშნებით, მაგრამ მაინც მიადვილებს რაღაცას, მახსენებს, გადახედა და მომწონს, უფრო ორგანიზებული მგონია თავი. ნახოთ, როგორი იქნება ჩემთვის სხვანაირი დღიურის წერა. იმის ფიქრში ვატარე მთელ დღეს, დავდივარ საქმეს ვაკეთებ და ვფიქრობ, როგორ უნდა წერო, რა გამოვა ბოლოს, მაგრამ ოპტიმისტურად ვამბობ გულში, გამოვა. საღამოა, დავჯექი, დავიწყე და აი ჩემი ერთი კვირა დღე. დილით ფიქრი, საქმე და ისევ ფიქრი. შუა დღიდან ლევანს და მედიას დაუთმე დრო. ჩემი შვილები არიან დამჯერები, დამოუკიდებლები, ბეჯითები და ადამიანები. ძალიან მიხარე, რომ ასეთი კარგები არიან. მიყვებიან სკოლის ამბებს, ინგლისური, სპორტის, ოლიმპიადის და რა ვიცი, კიდევ რას არა. წვიმიანი ამინდი აქ ჩვენთან, ჯერ კიდევ ღუმელი გვინთია. გაზაფხულის სუსხია, მაინც მთაში. გუზგუზებს ჩვენი ღუმელი. წერდა რაღაცნაირ სხვანაირად ბედნიერი ვარ. ამას, რასაც წერ, ხომ წაიკითხავს კითხველები, ჩემი შვილები, ახლობლები. იციან, წერაზე და ლაპარაკზე მეტად საქმის ორგანიზება და კეთება მეხერხება და ალბათ არ დამძრახავენ, უღიმღამოდ ღიური დაუწერიაო. არ ვიცი, ჩემთვის კი ახალი ამბავია და გახარებული ვარ. ვივახშმეთ. ვასიკოს როგორც წესი ნავახშმებს, ან რაიმე საინტერესო ამბებს გვიყვება, ან წაკითხულს გვიზიარებს, ან ისტორიიდან გაიხსენებს ამბავს და ან რამე სხვას. ეს დრო მისი დროა. სოფლის კვიდრი ოჯახებიდან მგონი ყველაზე გვიან ჩვენ ვიწინებთ. აქ მთაში ადრე იწნებენ და ადრე იღვიძებენ. ჩვენ გვიან ვიწინებთ და ადრე ვიღვიძებთ. მივეჩვიეთ ასე, ესე ჩვენი წესია, რა ვქნათ. ხვალ ორშაბათია 9 მაისი, მგონი ბევრი საქმე მაქვს, დავიძინებ. ესა ჩემი პირველი დღიური. 9 მაისი 4 შაბათი, მზიანი დილა, ადრე ადამზე ნისლები, ისე ამოფენილი აქაურობას, ამის ყურებას არაფერი სჯობს. 9 მაისია საქმიანობ, ხან საქონელთან, ხან ეზოში და მახსენდება მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილი გმირების მემორიალთან, რომ ჩაგვამწკრივებდნენ. ბავშვობაში და ლექსებს ვამბობდით ომზე, გმირებზე, ხმამაღლა უნდა წაგვეკითხა, ბოლო ხმაზე. მე ზამბახებსა და იასამნებს ვალაგებდით მემორიალთან და ასე მეორდებოდა დიდხანს. ახლა ასე აღარ ხდება, თუმცა მაინც მიდიან ჩვენი სოფლის ცენტრში პატარა მემორიალთან ადამიანები, თითოთ, ორ-ორად. ამ წეს ახალგაზრდებს დაუგეგმავთ რაღაც ღონისძიება, მაღაროსკარობა დაურქმევა და თოხს მართავენ, ალბათ გმირების ზონის საპატივცემულოდ. მოვილიე საქმეები სახსა და ეზოში და წავედი. გაღმა მივდივართქო, ვამბობ ამ დროს სახლში. არ აქვს გაღმა ვცხოვრ და გამოღმა სოფლის ცენტრი, ყოფილი მაღაროსკარის საკლებულო შენობაა, სადაც ჩვენი სათემო სარესურსო ცენტრის ოფისია და სამსახურებრივი მივდივარ ყოველ დღე. ხო, გაღმა გასვლაზე მახსენდება და მეცინება ხოლმე, მაგრამ ასე ვამბობ. არ ვამბობ ოფისში, სამსახურში ან რაიმე სხვას. ცოტა ხანს მემორიალთან შევიარე, გავჩერდი, მერე მოვდივარ ოფისისკენ და ვფიქრობ. როდის გავაკეთოთ დასუფთავების აქცია, როდის იქნება, რომ ნაგვისთვის ურნები იდგმება აქ, როდის მივაღწევ და განათება გვექნება, უკან სიბნელეში რომ არის ეინო ბავშვებს და დიდებმაც, როდის გვექნება სპორტული დარბაზი და ასე შემდეგ. ასეთი ფიქრები ცუდხასიათზე მაყენებს, ახლაც ასე მოხდა, თუმცა ოფისში ასულს უცებ განწყობა შემეცვალა. სულ რაღაც ორი წლის უკან ხომ ესეც არ ქონდა, ახლა გვაქვს, ვეუბნები ჩემ თავს. ვინ იფიქრებდა ორი წლის უკან, რომ ადამიანებს გაუჩნებოდათ ისევ სურვილი, შეკრებილიყვნენ. ესა უბრალოდ არა საკუთარ, არამედ საერთო პრობლემასა და საქმეებზე. ახლა იკრიბებიან და საუბრობენ და მახსენდება, როგორ იწყებდა ჩვენ თემში მუშაობას. ფონდი ტასო და ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. ვიყურები გარშემო და რამდენი რამ არ ქონდა და ახლა გვაქვს. და ვამაყობ ჩვენი მეგობრებით, მათ გარეშე ეს არ გვექნებოდა. მან შევამოწმებდა წავარსახში დღეისთვის კმარა, არ გამოვიდა ძალიან მძიმე დღე, დღიურის წერად გაადვილდა. წერ, რასაც ფიქრობ, რასაც აკეთებ, განიცდი და ეგაა. 10 მაისის სამშაბათი გათენებული არ იყო, კარგად რომ გამეყვიწა. ძილის შემიბრუნებას აზრი არ ჰქონდა, იმდენი საქმე მოგზდა, იმდენი ფიქრი მიტრიალებს თავში. საქონელი ღორი, ფრინველი მყავს მისახედი, ცოტა ბოსტანსაც უნდა შევავლო თვალი. მერე შეძლებს და გვარად დროულად მოწესრიგდე და გავიქცე. ასე დაიწყო ეს დღე ჩემთვის, ვასიკო მომეხმარდა საქონელს მივხედეთ, ბოსტანსაც გადავავლე თვალი და ხელი. დამის სიტყვა წინა დღეებში და ვცდილობ გადარჩენილები გავაძლიერო და ახალი დარგო და დავთესო. მოვემზადე, არც ისე კმაყოფილ ვარ, სულ ფიქრობ, რომ მე დროს დავუთმობ საკუთარ თავს, მაგრამ ვერ ვახერხებ. თუმცა იმეც არ კარგავ. დუშეთის სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო ცენტრში მივდივარ. ახლა შექმნილი საბჭოს წევრობა შემომთავაზე და დავთანხმდი. უნდა დავთანხმებოდი აუცილებლად. მართალია დრო ცოტა მაქვს, მაგრამ მეტის მოსწრებას ვითხოვ საკუთარ თავისგან. საინტერესო აღმოჩნდა საბჭოს არც ისე ოფიციალური სხდომა მოთელვითი. ახლა ადამიანები, ახალი აზრები, ინიციატივები, აზრთა გაცვლა გამოცვლა სოფლის მეურნეობის კუთხით. კმაყოფილი წამოვიდი, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალაც წამოვიღე თემის მოსახლეობისთვის. დუშეთიდან მაღაროსკან გზად ფიქრის დრო მაქვს, დარჩენი დროს ვანაწილებ. სათემო სარესურსო ცენტრის ოფისში მივედი, ცოტა ხანს მალის გადავხედავთქო, ვიფიქრე და მერე სახლში მელოდება საქმე. მივედი, ინგლისურის დამატებითი გაკვეთილი ჰქონდა ბავშვებს, მე ჩემი საქმე დავკავდი, ასლები გადავიღე. რამდენიმე მოქალაქეს მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრების სტატუსთან დაკავშირებული დადგენილი ფორმები გადავეცი, ცოტა კონსულტაციად გავუწიე სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით, მეილი შევამოწმე ბავშვებსა და მათ მასწავლებელს, ჩაით გავუმასპინე და წავედი სახლში. სასიამოვნოდ ვარ დაღლილი, გზაზე კიდევ ნახევარ საათი მაქვს ფიქრის დრო სახლამდე. ვასიკოს როგორც ყოველთვის შეძლებს და გვარად ყველაფერი გაუკეთებია. ნასიამოვნები ვარ, ჩამოვისვენე, ბავშვებს და მეუღლეს ვავახშმებ. ისე და ხშირად უწევთ სადილობა უჩემო და ვწუხარ ხოლმე ამის გამო. მე და ვასიკო ისევ ერთად მივხედავთ საქონელს. მოსაღამო და ჩვენი მეურნეობის მიხედვა დაელასდა, საღამო საათ ნახევარის ითხოს დაახლოებით. დავაბინაეთ საქონელი, სახლში შესვლისას და დასვენების დრო დადგა ჩემთვის. ცოტა ხანს კომპიუტერს მიუჯექი, ამით ვისვენებ და ინფორმაციას ვიღებ. ბავშვებს დაველაპარაკე, სკოლის და სპორტის ამბები გამოვკითხე და როცა ჯალაბი დასაცემლად დაწვა, მეორე დღის სადილის მზადებას ვიწყებ. რძით ხაჭოს ვაკეთებ, დამბალი ხაჭოს გაკეთება დავიწყე და ხალისით ვაკეთებ ყოველ საღამოს. იმედი მაქვს ეს საქმეც კარგად გამოვა. 11 მაისი 4 შაბათი, დღეს განსაკუთრებულად ღელავდი. რადიო თავისუფლებაში მივდივარ. პირველად ვარ რადიოში და საერთოდ რაიმეს ჩაწერაზე ან ინტერვიუ რეპორტაჟზე. მივდივარ ჩემი ნები და ცოტა სიხარულითაც. როგორ ავუხსნა ადამიანებს, რომ ფიქრი და კეთება არ მიჭირს პირიქით, აი საუბარი და ორატორობა კი ჩემი საქმე არ არის. როგორც ვისაუბრებ, ეს კითხვა ტრეალიდა ჩემს გონებაში. ძალიან უშუალო და საინტერესო გარემო დამხვდა, უშუალო და რეალობასთან ახლოს ყოფი მასპინძელი. გამიადვილდა კმაყოფილი ბრუნდები, ტრანსპორტს ვერ მივუსწარი, აქ ჩვენთან იშვიათად დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. სულ ორჯერ დღეში შუაფხოს ავტობუსი იდგა სადგურში და მეც მოშვებული დარჯექი ავტობუსის კამზე და თითქოს მიხარდა, რომ უნდა ირახრახოს იმ გზებზე დიდხანს და მეც ვიფიქრებ დიდხანს. ეს ალბათ მაშინ სჭირთ ადამიანებს, როცა რაღაცით კმაყოფილნი არიან და ფიქრისთვის დრო გარემო შეხვდებათ ხოლმე. მაგრამ იმდენ სადარდებელს ისმენ ავტობუსში, იშვიათად ვინმე იტყვის რაიმე სასიხარულოს და დამაიმედებელს. მაგრამ სახლში მივდივარ პირდაპირ და აღარ მინდა დღეს აღარაფერზე ფიქრი, გარდა კარგისა. სხედვარ საღამოს და ვუყვები ჩემ შვილებს, როგორი დებიუტი მქონდა რადიოში, გაბრწყინებული თვალებით მისმენდნენ. მე ისევ ჯალაფი იძინებს, მე სახვალიოდ რომ დრო მოვიგო, ვცდილობ საქმეები მოვილიო. 12 მაისი 5 შაბათი, ჩქარა ვაკეთებ ყველაფერს, ეს დღე დატვირთულა და ვცდილო მალე წავიდე ოფისში. ნახევარს დავწერთქო ვიფიქრე, მეორე ნახევარს საღამოს დავამატებ. ყოველ ხუთ შაბათს მაღაროსკარს მაჟორიტარ წარმომადგენელი დუშეთის აკრებულოში სალომე კაკაბლიშვილი ხვდება მოსახლეობას. ეს დღე დატვირთულია ხოლმე, მეც ვცდილობ ამ დღეს სოფელში ვიყო. გადასარევად გამოვკვდის თანამშრომლო და სასიამოვნო დღეა ყოველთვის. საქმიანი დატვირთული, მაგრამ მაინც სასიამოვნო. ქალია და ეს განსაკუთრებული ამბავია, როგორც წესი მეტად ყურადღებიანი, თავგზიანი და მობილიზებულია, როგორ გადაჭრას და გადაწყვიტოს პრობლემა. ნახოთ, როგორ დღე იქნება დღეს. კარგი დღე იყო, რამდენიმე მოქალაქე ყავდა, რაღაც მოვაგვარეთ, რაღაც ვერა, მაგრამ დასახლების საერთო კრების ჩატარებაზე ფონდი ტასოს ხელშეწყობით ვაკეთებთ პროექტის ფარგლებში. გამგებლის ბრძანება მოგვიტანა და სიხარულით სასვეწიეთ. პირველები ვართ რაიონში და ალბათ ერთ-ერთი პირველები საერთოდაც. სენსვეტო ჯგუფის ინიციატივით საერთო კრების ჩატარებას რომ ვაპირებთ. ძალიან გახარებული ვარ. მართალია, ბავშვებს რამდენიმე ჯგუფს ინგლისურს დამატებით გაკვეთილებს რომ უტარებს თეკლა, სულ ორი ოთახი გვაქვს და ალბათ ხელს ვუშლით. ჩვენ კამათობთ, ხმაურობთ, ვჯელობთ, ხანდახან უკმაყოფილოდ შემოიხედავს ხოლმე ოთახში და ვიცით რასაც იტყვის. ცოტა დაბალ ხმაზე თუ შეიძლება ხელი გვეშლება. მე ვცდილობთ ჩაიტკბილეულით მოიგოთ მათი გულები. ვცდილობთ უკეთ ვიცხოვროთ, უკეთ იცხოვრონ ბავშვებმა, აქ მთაში განათლება მიიღონ, ინტეგრირდნენ, არ ჩამორჩინდა ფეხი აუწყონ საუკუნეს და როცა რაღაც გინდა მას გულით აკეთება, აუცილებლად გამოგივა. რა კარგია ვასკოს თითქმის მომთავრებია საქმეები, დაღლილი ვარ. 13 მაისი პარასკევი, გათენებულია. ჩქარი ტემპით უნდა დავიწყო დღე. ხაჭო მაქვს გასაკეთებელი, ახალი წამოწყება და არეღალატება. საგულდაგულოდ ვაკეთე, სულ ასე ვაკეთებ, ხაჭო არ დასკდება, კარგად გაშრება და კარგად დალბება მერე. ისე მიფუჩეჩება ყველა საქმეს, ნერვს და ალბათ ხაჭოსაც ამნებს. სტუმრები ყავს, განსაკუთრებულად პატივსაცემი. ჩვენ ჩვენს ცენტრში ბიბლიოთეკის გაკეთებას ვცდილობთ. გავაკეთეთ კიდეც ტასოს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დეპუტატის სხვა მეგობრების დახმარებითა და შემოწირულობით ბიბლიოთეკა ახვადგინეთ და წინათ ფონდს ვამდიდრებთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იყოს საზოგადოება, რომელიც ზრუნავს ადამიანებზე, რომელთაც განსაკუთრებული მოვლა სჭირდებათ. ისინი მოვიდნენ ჩვენთან, ყველა წიგნი მოგვიტანა ბიბლიოთეკისთვის. ამაზე ამაღელვებელს ვერაფერს ნახავს კაცი, ამაზე დამაფიქრებელს. თბილისში მივდივარ დღესათემე ფონდს და ვაფუძნებ და ვარეგისტრირებთ. ჩვენ შევცვლით უკეთესობისკენ ბევრს რამეს. აქ ჩვენს თემში მაინც თუ უფრო დიდ მასშტაბებით მოქმედნი ვერ ვიქნებით. საღამოა, ცოტას მივაწერ, 7 საათზე გამოვედი იუსტიციის სახლის ეზოდან, დაღლილი ვარ, ტრიალებს ყველაფერი, ჟინვალამდე ტრანსპორტს გავწვევი. მერე ვასკო დამხვდება, წამოვიდა უკვე სოფლიდან, აღარაფერს დავწერ, უნდა დავისვენ დღეს, სასიამოვნოდ ვარ დაქანცული. 14 მაისი შაბათი. დღეს ჩემი დღიურები გამზეორდება. ხმაც, რომელიც ფიქრობ, ვიღაცას დააფიქრებს ჩვენზე, ჩვენ საქმეს და საფიქრალზე. ძალიან არ ვღელავ, რადიო თავისუფლებაში მივდივართ. მე და ჩემი დღიურები. იმედია ჩაწერასაც გავართმევ თავს. მე რა უნდა გავიქცე სტუმარი ყოსათემო სარესურსო ცენტრში ქალბატონი ნინო გოგოლაძე. წარმატებას ვუსურვებ ჩემ თავს, ჩემს დღიურებს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი, კოოპერატივის თავმჯდომარე ლელა ნათობიშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას, მანამდე მუსიკას მოუსმინეთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისის დროით 18:30. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროვიზიის კონკურსში უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ მოიპოვა პირველი ადგილი. მეორე ადგილზე გავიდა ავსტრალიელი დემი იმსი. რუს მომღერალ სერგეი ლაზაროვს მესამე ადგილი ერგო. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მეოცე ადგილზე გავიდნენ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეები საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს. აზერბაიჯანმა უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სომხური შენაერთების მიერ საზავო შეთანხმების დარღვევის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაასახელა. სომხურმა მხარემ თავის მხრივ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის შეარაღებულმა ძალებმა შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთს. მინსკის ცენტრში გამართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. შეკრებაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული კონგრესის დამფუძნებელი სხდომა ქუჩაში გამართა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს უარი უთხრა შენობის გამოყოფაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამართლოს ინფორმაციით, აპრილი ერთ-ერთია იმ 6 თვეს შორის, რომლის ტემპერატურის უმაღლეს მაჩვენებლებმაც 1951-90 წელს დაწესებულ საშუალო მონაცემს სულ მცირე 1%-ით გადააჭარბა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ხელწერით სრულად გამორჩეული დიდი ლათინოამერიკული ლიტერატურის ჩამოყალიბებას და განვითარებას შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ამ ლათინოამერიკული ქვეყნების დიქტატორებმაც შეუწყეს ხელი, რომელთაც იმ პერიოდში, როცა ეს ლიტერატურა ფურჩქნებოდა, თითქმის ყველგან თავიანთი რეჟიმები ჰქონდათ გაფურჩნული. დიქტატორები მიყოლებით გადავარდნენ, ჩაიხოცნენ მარკესმა, ლიოსამ, კარპენტიერმა, ასტურიასმა და მათ მაძმებმა კი მათ შესახებ უკდავი წიგნები შეთხზეს. სხვადასხვანაირი, ზოგჯერ იგავური, ზოგჯერ რეალისტური, ზოგჯერ სადღაც შუაში გაჩხერილი იგავსა და რეალობას შორის. ეს სახელგანთქმული რომანები ძირითადად ადრე იწერებოდა 40-იანიდან 70-იან წლებამდე, მაგრამ თემა იმდენად მტკივნეული და ამ ლიტერატურისთვის შინაგანია, რომ იგი მუდამ უბრუნდება და თავიდან ხარშავს მას. თან ალბათ ერთი მარტივი მიზეზიც არსებობს. ლათინური ამერიკის ყველა დიქტატორი ჯერ კარგად არ აღწერილა და საჭიროა ყველა საკადრისი პატივი მიეგოს, რათა ჯოჯოხეთში უყურადღებობის გამო თავი შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს. პატარა დომინიკის რესპუბლიკის დიქტატორი რაფაელ ლეონიდას ტრუხილიო მოლინა დაახლოებით 40 წელი ელოდა ჯოჯოხეთში თავის მწერალს, სანამ მარიო ვარგას ლიოსამ არ გადაწყვიტა და კალამი არ აიღო ხელში. ერთი სიტყვით, ჩვენ დღეს ლიოსას მიერ 2000 წელს დაწერილ ვაცის სიკვდილზე გასაუბრებით, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა. ეს 600 გვერდიანი რომანი ესპანურიდან თარგმნა ლანა კალანდიამ, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია.
ეს არის მის პირველი რომანი დიქტატურაზე, იმიტომ რომ 69 წელს მის ცნობილი რომანიც ასევე საუბარი კათედრალში მის მშობლიურ პერუში არსებულ დიქტატურას მიუძღვნა, ოდრიას დიქტატურას, სადაც თავისი ახალგაზრდობის დროინდელი გამოცდილება ჩააქსოვა, მაგრამ იქ დიქტატორისთვის ხორცი არ შეუსხია. ჩანს დიქტატორის საქმეები, მისი უჩინარი ხელი, მისი მოქმედება, მაგრამ თავად პერსონიფიცირებული არ არის. მაგრამ ამ რომანში ის ამბობს, რომ მინდოდა გადავწყვიტე, რომ ხორცი შემესხა და მომეყოლა ამბავი მისი თვალთახედვიდანაც და ჩართო რომანში როგორც ერთ-ერთი მთხრობელი და აი ამან გაუხსნა მე მგონი მკითხველს კარი იმისკენ რომ დაინახა მისი სისუსტეები, მისი ადამიანური რაღაცებიც კი და სხვადასხვა ეს კითხეს რომ რატომ არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილი რთული იყო მართლაც მის მიმართ თანალმობის თანაგრძნობის განცდა უჩნდება ადამიანს და თქვა რომ მაინც ადამიანი იყო და ეს მინდოდა მაინც მეჩვენებინა მაგრამ მას არ უნდოდა რომანი რომელიც იქნებოდა ისტორიულ რაღაცა მონაკვეთში ჩაჭედილი და მან თქვა რომ რეალურად მე მინდოდა დამეწერა წიგნი დიქტატურის რემინისცენციაზე დიქტატურის ნაკვალევზე
ვაცის ნადიმში სამი პარალელური ხაზია აქედან ორი ისტორიულ მოვლენებს გაყოლილი ხოლო მესამე მხატვრული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო პირველი დიქტატორ ტრუხილიოს ბოლო დღეა დილის 4 საათიდან სიკვდილამდე მეორე შეთქმულების 7 მონაწილის ცხოვრების გზის აღწერა რომლებიც სამი მანქანით გზის პირას დგანან და დიქტატორს ელოდებიან რათა მოკლან ტრუხილიოს მკვლელების ეს ისტორიები ძალადობრივი რეჟიმის შემზარავ სურათებს ხატავს დიქტატორი 1961 წლის 30 მაისს მოკლეს. ინტერნეტში მის მკვლელებს კი იზებნებიან. ამ ხრივ მარიო ვარგას ლიოსა ზუსტია და ცდილობს მომხდარი მოვლენები რეალისტურად გააცოცხლოს. მაგრამ არის მესამე ხაზიც. აქ მოვლენები 1996 წელს ვითარდება. რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირის სენატის პრეზიდენტის აგუსტინ კაბრალის ქალიშვილ ურანიას 14 წლის ასაკში ამერიკაში უშვებენ, რათა ის დიქტატურისგან გაუგება რეპრესიებს გადაურჩეს. 35 წლის შემდეგ იგი ბრუნდება სამშობლოში, მიდის სახლში, სადაც დამბლადაცემული და მეტყველება დაკარგული მამა ეგულება და უძლურ მამასთან მონოლოგს მართავს. ეს ხაზი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მწერლის ფანტაზიის ნაყოფია, ყველაზე შთამბეჭდავია. ესაა რეჟიმის ბოლომდე დაშორებული ადამიანის მამხილებელი ცნობიერების ნაკადი, რომელიც რეჟიმისადმი ბოლომდე ერთგულ და მისგანვე გაუგებარი მიზეზების გამო ბოლომდე გასრესილ ადამიანს ატყდება თავს. მოუსმინოთ კლავ ლანა კალანდიას.
ლიოსა 75 წელს იმოგზაურა დომინიკის რესპუბლიკაში და დიქტატორი უკვე მკვდარი იყო. ამბობს, რომ გაოგნებული ვიყავი ამ ყველაფრით, რასაც მეამბობდნენ და გაოგნებული ვიყავი იმითი, თუ ამდენი წლის შემდეგ როგორ ჰქონდათ ხალხს მის მიმართ კიდევ პატივისცემა თუ რაღაც მოკრძალება თუ რაღაც შიში. როგორ ახერხებდა ეს კაცი, რომ ემართა არამხოლოდ ძალით არამედ როგორ მოახერხა ის რომ დაპატრონებოდა მათ სულს, მათ არაცნობიერსო. ეს თემა იყო, რომელსაც ის დაინტერესა. მაგრამ მაშინვე არ დაუწერია. მაშინვე ვიფიქრეო, ამბობს რომ დამეწერა რომანი, რომელიც ამ ისტორიულ კონტექსტში გაიშლებოდაო. თუმცა დიდ ხანს ფიქრობ და ყველაფერი წავიკითხეო, რაც იმ ეპოქაზე დაწერილა. აი 95 წელს აქვს ძალიან საინტერესო მოგონება მის გამომცემოს, რომელიც მათ დომინიკის რესპუბლიკაში გამოსცა. სახში მოვიდა და მარიო ვარგას ლიოსა მირეკავსა და მეუბნება რომ ჩამოვედიო დომინიკის რესპუბლიკაში ვარო და სასტუმრო ხარაგუაში ვარ და რომანის წერა დაიწყე ტრუხილიოზე ეუბნება ეს ის სასტუმროა სადაც იწყება რომანი სადაც ჩამოდის ურანია კაბრალი სადაც გაჩერდება ამ სასტუმროში და ამ სასტუმროშივე მთავრდება რომანი
ლიოსა ტრუხილიოს აქვს მანიაკალური მისწრაფებები წესრიგისადმი მას საშინლად აღიზიანებს თუნდაც ერთი ნაოჭი ან ლაქა მისი ხელქვეითების მუნდირებზე შეიძლება ითქვას, რომ სისუფთავის ეს გამძაფრებული მოთხოვნილება სარჩულია მისი უნარისა, ცივი სისხლით ხოცოს რეჟიმის მოღალატე თუ რეჟიმის ერთგული ადამიანები. როგორც ზემოთ ითქვა, ლიოსა ტრუხილიოს ბოლო დღეს აღწერს. იგი ჩვეული რეჟიმით იწყებს მუშაობას, მაგრამ აქ მისი კრიზისი ფიზიოლოგიურად ვლინდება. ადამიანი, რომელიც მთელ ქვეყანას აკონტროლებს, უკვე აღარ აკონტროლებს საკუთარ შარდის ბურჯს. ის ამაზე საშინლად ბრაზობს. ლიოსა ტრუხილიო არის დიქტატორი, რომელიც იფსამს და რადგან იფსამს, უნდა მოკვდეს კიდეც. ესაა მეტაფორა. ლიოსას მეტაფორა ქვეშაფსია დიქტატორზე. რამდენად რთული იყო რომანის თარგმნა? აი რა გვიპასუხა ამაზე ლანა კალანდია.
თარგმის სირთულე არის ის, რომ რადგან ამ წიგნში დივერსიფიცირება გაუკეთა მთხრობელს და სხვადასხვა სიუჟეტური ხაზები განავითარა, შესაბამისად ძალიან პოლიფონიური რომანია. აი ეს პოლიფონიურობა თუ დაცულია, თუ იგრძნობს მკითხველი, ხო? მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი თავარი რამ, რაც უნდა შემენარჩუნებინა ამ რომანში, რაც არის დედანში.
ლანა კალანდიამ შეძლო ამ სამი ხაზის სხვადასხვა ტემპო მეტაფორით, მით ემოციური ფონით და სინტაქსით აწყობა. თუმცა ტექსტს რაც შეეხება, ჩემთვის იგი გადატვირთული აღმოჩნდა გარკვეული დეტალების, პერსონაჟების სახელების და გვარების თუ მოქმედების ადგილების გაუთავებლად განმეორებით. აი მაგალითად, ციტატა: ციხეში ჩაუსვამ ტრუხილიოს სიკვდილის შემდეგ. ეგონათ ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვინც ანტონიო დელა მასასთან, გენერალ ხუან ტომას დიასთან, მის ძმასთან, მოდესტოსთან, ანტონიო იმბერტთან და მათ თანამოაზრეებთან ერთად შეთქმულება მოაწყო. ციტატის დასასრული. მსგავს ფრაზებს ავტორი გაუთავებლად იმეორებს. მაშინ, როცა ეს შეთქმულები მას უკვე ბევრჯერ ჰყავს დასახელებული და შეუძლია წინადადება უფრო ლაკონურადაც ააწყოს. რას გაუგებ ამ ცხოვრებას? როცა ამ რომანს წერდა, ლიოსას ნობელი ჯერ არ ჰქონდა აღებული და ეტყობა მეტი ჰონორარი რომ დაეთრია, რომანში სიტყვების რაოდენობა მაქსიმალურად გაზარდა.
ეს გასათყო უკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ უკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დავიწყოთ ჩვენი კვირის შეკითხვით. დროდადრო საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gi გეკითხებით ხოლმე აზრს ამა თუ იმ მიმდინარე საკითხზე. როგორც წესი, ცხარე კამათი იმართება ხოლმე ამ შეკითხვის საპასუხოდ, თუმცა ამჯერად მართალია გამოხმაურება დიდი ჰქონდა, მაგრამ კამათი არავეს დაუწყია. იმიტომ რომ შეკითხვა იყო ასეთი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო წვრთნის ჩატარება? კონტექსტი არის ის, რომ 11 მაისს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთობლივი წვრთნა საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზრდას ნატოსა და ამერიკის შეერაღებულ ძალებთან. კამათი კი იმიტომ არ დაწყებულა, რომ აი გეტყვით, გიორგი მგვიპასუხა ამაზე კითხვის დასმა: რა საჭიროა? ეს არის ვარჯიში მსოფლიოს უძლიერეს არმიასთან ერთად, რაც ყოველთვის გამოსადეგია ჩვენი ჯარისთვის. მე გუშინ კიდევ მეცოტავა, ათასობით უნდა ჩამოდიოდნენ აქ სავარჯიშოდ და ცოდნის გასაზიარებლადო. გიორგიმ, სხვა გიორგი მგვითხრა, რაც მეტი და მასშტაბური მით უკეთესიო. ჰატორიმ მოგწერა იმ დინამიკის გათვალისწინებით, რაც რეგიონშია, რა თქმა უნდა ძალიან გამართლებულია იმ აღიარებითი და ეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით, რასაც რუსეთი ახორციელებს ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეჟიმთან. რა თქმა უნდა, ძალიან გამართლებულია. უკრაინაში რუსეთის ქმედებებმა, ყირიმის ანექსიამ, ბუფერული კონფლიქტური ზონების შექმნან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად ავთვისებიანი და თვისობრივად დესტრუქციული ბირთვი მართავს დღეს რუსეთს. ნიკა გვწერს: აუცილებელზე მეტია, თუ დარჩებიან აქ მთლაკაიაო და გაგვიღიმა. მაიკი გვწერს: 1000%-ით დადებითად, აუცილებლად და წელიწადში მინიმუმ 3ჯერ ჩატარებას ვითხოვთ, პლუს სხვა ნატოს წევრი პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ, უფრო ხანგრძლივად და შეერაღების მეტი სხვადასხვა სახეობების გამოყენებითო. ალექსანდრე მოგწერა: აუცილებელი და 10ჯერ კიდევ აუცილებელიაო. კახამ მოგწერა: ევროპასთან უვიზო რეჟიმის ასოცირების ხელმოწერამდე ასეთი წვრთნის ჩატარება ერთგვარი ფარია რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად საქართველოს მიმართულებითო. გიორგი მოგწერა: გამართლებულია, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან მაინც მიგვიღებენ ნატოში და აქედან გამომდინარე ჩვენი ჯარი უნდა იყოს ნატოს სამხედრო ძალებთან შეთავსებულიო. თუმცა რომ არ დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ყველა ვინც ჩვენ საიტზე შემოდის ერთ აზრზეა, სხვა კომენტარსაც გაგაცნობთ, რომელიც ამასთან არ არის კავშირში. უბრალოდ კავშირში არის, მაგრამ აქ კომენტარებში არ მიგვიღია. წერილად მივიღეთ ზაურ ფიოდოროვიჩისგან: ამერიკაც მტერია და ევროპაც, მალე საქართველო განთავისუფლდება სატანისტური ამერიკა ევროპისგან. ასე რომ მსგავსი სენტიმენტებიც არის ხოლმე და ესეც არ უნდა დავივიწყოთ. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს სიუჟეტს, რომელიც რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში გავიდა. სათაური არის ასეთი: პროფესორი შტოლნერის საყდრისზე სამეცნიერო თვალსაზრისით სადავო არაფერია. ვინ არის პროფესორი შტოლნერის? გახლავთ გერმანელი მეცნიერი, სამთო არქეოლოგი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორი. მას ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა ტელეფონით და ლაპარაკი იყო ცხადია საყდრისზე. პროფესორი იხსენებს ძველ ამბებსაც, წერს რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს როცა სირთულები დაიწყო, ეჭვიც არავის არეპარებოდა რომ ეს იყო ოქროს საბადო, მაშინ არ გვეგონათ თუ ჩვენ დასკვნებს ასე მთრულად მოეკიდებოდნენ, ამიტომ სამეცნიერო პერიოდიკაში მონაცემების გამოქვეყნებას არ ჩქარობდით. თო ბევრი სხვა კიდე თქვა იქ საინტერესო, თუ გქონიათ რომ დაგაინტერესებთ მოგიწოდებთ რომ ჩვენ საიტზე ნახოთ და გამოხმაურებებიც აქაც იყო ცალსახა. ერთ მნიშვნელოვანი სურაბი წერს სირცხვილის უმაღლესი მწვერვალი იმ კომისიის, ამიც დასკვნები გააყალბა, ყველა უნდა ჩამოაცილო სამეცნიერო საქმეს უვიცების კასტაო. სახრეკვ წერს მხოლოდ ეს ბარბაროსობა სიხარბის უსაშინლესი გამოვლენა და ველურობა ეყოფა ამ ხელისუფლების ზოგიერთი ძველი და ახალი წარმომადგენლის სამართალში მიცემას და სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ქვეყნისთვის ამ უდიდესი ზიანის მიყენებისთვისო. ცისანაქ წერს საყდრისის აფეთქება არის საუკუნის დანაშაული ქართველი ხალხის და მსოფლიოს წინაშე. ასმათიკ წელს ეს ისეთი დამამცირებელია ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის, ქართული მეცნიერებისთვის და საერთოდ საზოგადოებისთვის, რომ უბრალოდ ჭირს ამაზე საუბარიო. კარლო მოგწერა საყდრისის ოქროს საბადოს ნგრევის კადრების ყურებისას პნევმატური ჩაქუჩის ყოველი დარტყმა ისეთ ტკივილს იწვევდა ჩემში, თითქოს ის ჩაქუჩი მეც მარტყამდა თავშიო. ზაალმა მოგწერა დადგებათ რო და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა მსოფლიო მასშტაბის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გამანადგურებელი მაფიაც აგებს პასუხსო. კიდევ ბევრი მსგავსი კომენტარი არის, ეს უბრალოდ რამდენიმე ავარჩიე და აქ სხვა შორის სხვა კომენტარებისგან განსხვავებით საწინააღმდეგო მოსაზრება არც არ შემხვედრია არც ამ სტატიის ქვევით, არც ჩვენ საიტზე, სადმე სხვა მსგავსი სიუჟეტის პასუხად და არც ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. თუ გაქვთ საწინააღმდეგო მოსაზრება, ჩვენი საიტია www.radiotavisupleba.ge, ფეისბუქზე ადულად გვიპოვით რადიო თავისუფლება ქვია და ველით თქვენს გამოხმაურებებს, კომენტარს, შეკითხვას, რაც მოგინდებათ აკავართ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურა, უკეთრავად, ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვაქვს ხოლმე თქვენს მოსაზრებებზე და თქვენს შენიშვნებზე. ავტორი გახლავთ ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უწყობა პრაღის სტუდიაში. შემოდგომაზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმი იხსნება. იქ განთავსდება ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული საგანძური, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა და წარმოდგენილი იქნება როგორც მუდმივი მოქმედი გამოფენა, ისე თემატური გამოფენები. პროექტი დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის დაფინანსებითა და ხელშეწყობით ხორციელდება. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
მისაცავამდე, სადაც მივდივართ, გზა გრძელია. სამკითხოვო დარბას რომ გადაჭრი, კატალოგების კარადის უკან უნდა შეძრედა, გაცრეცილ წითელ ხალიჩა გადაფარებულ ოთხ საფეხურს უნდა აუყვე, მერე წიგნების თაროების გრძელ მწკრივს უნდა გაუყვე, მერე თეთრი ხის კარი გააღო და დერეფანში გახვიდე, მერე კიდევ კარი უნდა შეაღო და ქვის კიბეებით რამდენიმე სართული ჩაიარო, მერე კიდევ შეაჭრიალო გაქიქილი ხის კარი და დაყუდებულ ხის კიბეს ფრთხილად ჩაუყვე. თუ რამეა შეგიძლია მოაჭირსაც მოეჭიდო და მისია შესრულებულია. დანიშნულების ადგილი იშვიათ გამოცემათა საცავი ნაპოვნია. საცავი, რომელშიც იშვიათ გამოცემათა 10,000 ეგზემპლარი ინახება. უძველესი, უიშვიათესი და უმნიშვნელოვანესი გამოცემები, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მცირე სივრცე, სადაც ის წიგნები ინახება, რომელსაც განსაკუთრებული სურნელი აქვთ და რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლაპატრონობას საჭიროებენ, რამდენიმე ათეული წლის წინ ოქროს საცავად ყოფილა გათვლილი. ამიტომაც არის, რომ სანამ საცავში შეხვალ, ჯერ მძიმე და სქელი რკინის კარი უნდა გააღო, შემდეგ რკინის გისოსიც. შენობა მეოცე საუკუნის დასაწყისში სათავადაზნაურო ბანკს ეკუთვნოდა. ფონდის განყოფილების უფროსი დალი მაჩაიძე გვიღებს რკინის კარს და გვეუბნება.
არ ყოფილა არასოდეს აქ ბანკის ოქროები, აქ ყოველთვის არის ჩვენი წიგნადი საგანძური. შერჩეული თავითვე გამოყოფილი საერთო მასიდან უძველესი, უიშვიათესი გამოცემები განთავსებული გახლდათ აქ.
სწორედ ამ რკინის კარის უკან უხდებოდა ჩესვლა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უძველესი და უიშვიათესი წიგნების ნახვა სურდათ. თუმცა შემოდგომიდან წიგნების საცავიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით წიგნის მუზეუმში გადაინაცვლებს. იქ უკეთ იგრძნობენ წიგნები თავსო და იქ უფრო მეტი საშუალება იქნება იმისათვის, რომ დამთვალიერებელმა სრულყოფილად შეიგრძნოს მუზეუმში დაცული წიგნების უნიკალურობაო. მეუბნება დალი მაჩაიძე.
აქ საცავია და იძულებული ხდებოდი ზოგჯერ გაგოხოდა შეგვეყვანა ის, ვისაც ამის დიდი სურვილი ჰქონდა და დაგვეთვალიერებინა. მაგრამ ამით რა თქმა უნდა ზიანდებოდა წიგნებიც, იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისად დაცული, ყოველჯერზე უნდა გადმოგვეღო, გადაგვეშალა, გვესაუბრა მასზე და ისედაც საცავში უცხოპირის შესვლა რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი და საგამოფენო სივრცე რომ ექნება, სადაც იქნება შესაბამისად დაუნჯებული და შესაბამისად მიწოდებული და ფართო ადვილად შემოვა ადამიანი და დაათვალიერებს, რა თქმა უნდა ყველასთვის უკეთესია მასპინძლისთვის და სტუმრისთვისაც.
პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი გამოცემული რომში 1629 წელს ქართულ იტალიური ლექსიკონი. მოსკოვში არჩილ მეფის მიერ გამოცემული დავით ნირომლის ტირაჟიდან 3-4 ეგზემპლარიღაა შემორჩენილი. ვახტანგ მეექვსი სტამბის გამოცემები, 1712 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსანი, 1709 წელს გამოცემული სახარება. ერეკლეს სტამბის წიგნები, იმერეთში, საჩხერის რაიონის სოფელ წესში გამოცემული პირველი ქართული მინიატურული წიგნი ღვთისმშობლის საბედრებელი, რუსეთში, ათანასე ამილახურის სტამბაში დაბეჭდილი უნიკალური ქართული გამოცემები და ასე შემდეგ. ეს იმ წიგნების უმცირესი ჩამონათვალია, რომლის დათვალიერების შესაძლებლობაც ფართო საზოგადოებას შემოდგომიდან მიეცემა. მანამდე კი გატაცებით გვიყვებიან საცავის თანამშრომლები იმ უნიკალური წიგნების შესახებ, რომლებიც ამ ფონდშია დაცული. დალი მაჩაიძე თაროდან იღებს პირველ ქართულ ნაბეჭ წიგნს, გამოცემულს 1629 წელს რომში.
ეს არის პირველი წიგნი, სადაც ქართული შრიფტია ავბეჭდილი. პირველი წიგნი, რომლის გამოცემაშიც ქართულმაც მიიღო მონაწილეობა. ეს გახლავთ ქართული იტალიური ლექსიკონი 1629 წელს დაბეჭდილი რომში მისიონერების, კათოლიკე მისიონერებისათვის, კათოლიკური სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა და წიგნის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილმა, რომელიც კახეთის მეფის ელჩი იყო. ელჩობას პოლიტიკური შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ აი ასეთი კულტურული შედეგი მოგვიტანა.
ცხადია, იმისათვის რომ წიგნი იშვიათ გამოცემათა საცავში მოხვდეს, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სწორედ ამ კრიტერიუმების შესახებ გვიამბობს ლიზა ცაავა, რარიტეტის განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი. კრიტერიუმებს შორისაა მაგალითად ტირაჟი, წიგნის ფურცლის ხარისხი, წიგნის ყდა, მინაწერები წიგნზე, ავტოგრაფები, წიგნების ასაკი და ასე შემდეგ. ლიზა ცაავა გვესაუბრება ფონდში დაცულ ყველაზე დიდ წიგნზეც, რომელიც 29 კილოგრამს იწონის და სადაც ევროპის ქვეყნების ხელოვნების ნიმუშებია აღწერილი და აღბეჭდილი. წიგნი პარიზშია გამოცემული 1823 წელს. მისი ავტორია სერუ დაჟენკური. ფონდის თანამშრომლებისათვის უცნობია, თუ საიდან მოხვდა ეს წიგნი საცავში.
ამის ავტორი იყო ხელოვნების მკვლევარი და თავისი ცხოვრების 35 წელი დაუთმო ამ წიგნის შექმნას. საინტერესო ის ფაქტი უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ვერ მოესწრო ამ წიგნის გამოცემას და მის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ეს წიგნი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, იმიტომ რომ მდიდარი იყო ძალიან ილუსტრაციებით და ისეთი ნიმუშებია ხელოვნების აქ თავმოყრილი, რომელიც უკვე აღარ არსებობდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად აღინუსხოს ხოლმე ის ძეგლები, რომლებიც არის იმ სინამდვილეში, რაღაც მნიშვნელოვნებას წარმოადგენენ.
ფონდში დაცული ყველაზე პატარა წიგნი კი რამდენიმე გრამს იწონის და ხელისგულზე ეტევა. ბოროდინოს ომის გმირები, გამოცემული 1812 წელს რუსულ ენაზე. როგორც ფონდის თანამშრომლები ყვებიან, ფონდი პერიოდულად ივსება სხვადასხვა კერძო კოლექციებში დაცული წიგნებით. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო მნიშვნელოვანი მატებაა სანბანო წიგნი ანდრიას მიულერის ავტორობით, რომელშიც ქართული ანბანის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემებია მოხსენიებული. თავად საცავი კი შედგება ისეთი უნიკალური კოლექციებისაგან, როგორიცაა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბიბლიოთეკის ფონდი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია ქართველ ბატონიშვილთა პირადი ბიბლიოთეკების ეგზემპლარები, მე-19 საუკუნის გამოჩენილ მოღვაწეთა დავით ჩუბინაშვილის, რაფელ ერისთავის, იაკობ გოგებაშვილის, პეტრე უმიკაშვილის პირადი ბიბლიოთეკა კოლექციები, ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკა, ასევე კავკასიის ცნობილი მკვლევრის ევგენი ვეიდენბაუმის კოლექცია და სხვა. ის სივრცე, სადაც წიგნის მუზეუმი უნდა განთავსდეს რემონტისთვის მზადდება. ახლა იქ ნახევრადამოყრილი ხის იატაკის, გადაკეკილი კედლებისა და უშველებელი ფანჯრების მეტი არაფერია. თუმცა, როგორც წიგნის მუზეუმის იდეის ავტორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე გვეუბნება, რემონტის შემდეგ დარბაზი მოეწყობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დამონტაჟდება ვენტილაციის უახლესი სისტემა და შეიქმნება უძველესი წიგნებისათვის აუცილებელი კლიმატური პირობები. იქ მუდმივ გამოფენებთან ერთად სისტემატურად მოეწყობა თემატური გამოფენებიც.
მაგალითად, შეიძლება კონდეს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემათა გამოფენა, რომელიც ასახავს ბუნებრივია მათ ღვაწლსა და თქვათ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. შეიძლება კონდეს ქართველი სიმბოლისტების პერიოდის გამოცემების ღია გამოფენა. ანუ ეს იქნება ერთი მხრივ მუდმივ მოქმედი გამოფენა, ოღონდ მეორე მხრივ იქნება წინა პლანზე წამოწეული თემატური გამოფენები. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ვეფხისტყაოსნის გამოცემების გამოფენის კვირეული იყოს, შეიძლება საერთოდაც უმასპინძლოთ იმ წიგნების გამოფენას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ კერძო კოლექციონერებს აქვს და გადაწყვიტონ, რომ თქვა აი რაღაც პერიოდის განმავლობაში გამოფენას ხო ძალიან ბევრია. შესაბამისი გამოფენის მოწყობა მრავალმხრივი თვალსაზრისით არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ის გვაჩვენებს ქრონოლოგიას ქვეყნის განვითარებისა, კულტურულ ფაზებს და სხვა დანარჩენ ნიუანსებს, და მეორე მხრივ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ თქვათ უცხოელ დაინტერესებულ ადამიანსაც აჩვენებს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ მზაობას, მათ შორის ევროპულობასთან დაკავშირებითაც.
როგორც გიორგი კეკელიძე გვიყობა, წიგნის მუზეუმის შექმნის იდეაზე ჯერ კიდევ ათეული წლების წინ საუბრობდნენ როგორც პოეტები და მწერლები, ისე სხვა მეცნიერები. მათ შორის იხსენებს ის გალაქტიონ ტაბიძის ერთ-ერთ ჩანაწერს უძველესი წიგნების გამოფენის შემდეგ.
წერს, რომ მიესალმებოდა თუ კი ვთქვათ მსგავსი გამოფენა იქნებოდა უკვე მუდმივ მოქმედი, და ბუნებრივია გალაქტიონის გარდა ბევრ ადამიანს იქნებოდა ეს ცნობილი მოღვაწე თუ ჩვეულებრივი რიგითი თანამშრომელი, რომელიც ყოველდღიურად ვთქვათ ნახულობდა ამ წიგნებს და რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ღვაწლი ჰქონდა მის შენარჩუნებაში. ჰქონდათ ძალიან დიდი ოცნება, რომ ეს წიგნები ყოფილიყო შესაბამის ადგილას იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ქონოდათ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით უფრო დატვირთული ფუნქცია.
და რაკიღა 2016 წელი ვეფხისტყაოსნის წლად არის გამოცხადებული, წიგნის მუზეუმის პირველი თემატური გამოფენაც სწორედ საცავში დაცული ვეფხისტყაოსნების გამოფენა იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმი იხსნება და ამ თემას ეხებოდა მის მიერ მომზადებული ეს მასალა. რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. რამდენიმე წუთი მუსიკის ამარა დაგტოვებთ, ისია მოვნეთ. შემდეგ კი ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება სიხშირეზე 107.4.
She said she was all moved in and her apartment sure looked fine. Suggested I come by and see her sometime. She said all her fixtures were new and I'll turn them on. At a quarter to six, and I'll be waiting for your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna love. But we don't have to eat it all. That's one of the problems of life out here on the road. Little notes like this ain't got no area code. I don't know what to say. I'm having a real bad day. Thank you.
six in a row. I'll be waiting for your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna learn. But we don't have to eat it all. Of life out here on the road. Little notes like this just ain't got no area code. I don't know what to say. I'm having a